Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 21 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se Kosovën e pret të përmbushje shumë kritereve për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Rada Trajković thotë se serbet e Kosovës nuk kanë mundësi tjetër pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Mira njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e personit i cili ka shtën kundër një të riu zezak të paarmatosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja sërbe në kuvendin e Kosovës Rada Trajković konsideron se sërbet e Kosovës se nuk kanë mundësi tjetër pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë. Pas në shkrimit të marveshës së Bruxellit të bashkësia ndërkombëtare e për cjellë realizimin e marveshjeve të tila, i tha Rada Trajković e televizionit të Palma Plus dhe shtoj se pos tjerash këto marveshje në nënkuptojnë pjesëmarrjen e sërbe në zgjedhjet lokale që do thot legalizim dhe legitimiteti sërbve në Kosovë në përmjet bashkësisë së komunave sërbe. Si pasaj, kuvendi në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë ardhmëri, pasi Serbia nuk do të mundet dhe nuk do të guxojë ta financojë, kështu që ai dal nga dal do të shkrihet. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, thotë se ripërtritja e negociatave me palestinezët është interes jetik strategjik për Izraelin. Në një deklarat me shkrim, zoti Netanyahu tha se është më rëndësi që vetë ne të përpiqemi ta përfundojmë konfliktin ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Sipas tij, arritja e zgjidhjes me palestinezët po ashtu do ta ndihmojë Izraelin që të ballafaqohet me sfida nga Irani dhe Siria. Kjo deklaratë është reagimi i parë i kryeministrit Netanyahu pas shpalljes së djeshme të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se negociatorët izraelit dhe palestinez janë pajtuar për të takuar me qëllim që të vazhdojnë bisedimet direkte paqësore. Këto bisedime ishin ndalur në vitin 2010 kur negociatat u shkatruan për shkak të ndërtimit të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor dhe në pjesën lindore të Jerusalemit. Gjatë ditës së djeshme Izraeli ka shpallur planet për lirimin e një numri të kufizuar të burgosurve palestinez. Mira njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e njerëzit i cili ka shtën kundër një të riu zezak të paarmatosur. Protestat janë bajtur gjatë ditës së djeshme në New York, Atlanta, Miami, Chicago dhe Los Angeles. Këngëtarët e njohur Beyoncé dhe Jay-Z, njëherësh dhe çift bashkëshortor, i u bashkuan protestës në New York. Këto demonstrata u bën një javë pasi një panel gjyqësor në Floridë nuk e shpalli fajtor personin e George Zimmerman, të akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, lidhur me vrasjen e 17-vjeçarit të Trayvon Martin në shkurt të këtij viti. Kritikët thonë se për familjen e të ndjerit Martin nuk ka drejtësi për shkak të ngjyrës së djalit të tyre. George Zimmerman thotë se ai ka shtën kundër Martinit në vetëmbrojtje gjatë të përleshjes. Ky rast e ka shtruar çështjen e racizmit në Shtetet e Bashkuara dhe problemin e dhunës me armë. Zyrtarët irakian thonë se së paku 40 janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një vargë sulmesh me makina bomba që në shënjestër i kishin zonat industriale në hapësirat shiite në kryeqytetin Bagdad. Eksplodimet të ndodhen në mbrëm, kur shumë njerëz kishin dalur për bledhje dhe relaksim me pasiftarit. Shpërthimet i tronditën lagjet e Bagdadit, Karada, Baia, Shurta, Topçi dhe Zafrania. Mëse 500 vet janë vrarë në Irak deri tash në muajin korrik, përfshirë edhe 250 prej fillimit të Ramazanit më 10 korrik, për shkak të armiqësive sektare ndërmjet shiitëve dhe pakicës sunite, të cilët akuzojnë qeverinë e udhëhequr nga shiitët për marginalizimin e interesave të tyre. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Bruxelli. Vizita e Komisionarit për zgjerimet të Bashkimit Evropian në Stefan Fylle në Kosovë dhe Beograd vlerësohet se është dëshmi se BE-ja po i bën përgatitjet e fundit për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën dhe për fillimin e negociatave për pranim me Serbinë. Derisa negociatat për Kosovën nuk janë të kushtëzuara, ato për Serbinë po. Megjithatë konsiderohet se për mbylljen e negociatave, Kosova duhet të plotësojë edhe shumë kritere që përfshin edhe reformën e sistemit gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe depolitizimin e shërbimeve publike. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Siç ka thënë Fyrë gjatë çëmbrimit të tij në Kosovë, Komisioni Evropian beson se në vjeshtë do të mund të nisin negociatat për MSA me Kosovën, ndërkaq nëse Kosova i kryen detyrat e veta si që duhet, atëherë këto negociata do të mund të përmbylleshin që në pranverën e vitit që vjen. Mirë po zyrtarët e Komisionit Evropian në Bruxelles, por edhe diplomatët e shteteve antare, rikujtojnë se Kosova për të përmbyllur këto negociata duhet të përmbushë shumë kritere, ndërkohë që raportet me Serbinë janë njëri prej tyre, duhet të përmbushen edhe kritere tjera që kanë të bëjnë me reformën e gjyqësorit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe depolitizimin e shërbimeve publike. Sa i përket të Serbisë, komisioneri i gjerimit Stefan Fylle ka rikujtuar edhe një herë se normalizimi i raporteve me Kosovën do të jetë një çështje që do ta përcjellë Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave të antarësimit në BE. Ai ka rikonfirmuar edhe një herë se në kuadër të pikës 35, pra të kapitullit të quajtur çështjet e tjera në procesin negociator, me Serbinë do të diskutohet për Kosovën dhe do të matet se sa është përmbushur ky kriter për Republikën e Serbisë i përcaktuar nga Bashkimi Evropian. Sidoqë të jetë, për Kosovën vendimi është marrë që të nisen negociatat dhe ai nuk është kushtëzuar për pas që është kushtëzuar me përgatitjen e nisjes tyre. Sa i përket Serbisë, vendimi për të nisur negociatat në janar të vitit që vjen vazhdon të jetë i kushtëzuar me vlerësimin që duhet ta bëjnë liderët e shteteve antare në dhjetor, kur në samit duhet të miratojnë në kornizën negociuese të BE-s, e që nuk do të miratohet në rast se nuk vlerësohet se janë përmbushur në masë të kënaqshme kushtet e lidhura me dialogun në mes Prishtinës dhe Beogradit. Java që vjen të jetë një javë e rëndësishme për këtë proces. Në Bruxelles do të takohen edhe një herë kryeministrat e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Ketrin Ashton. Do të bëhet përpjekje që më në fund me këtë takim edhe formalisht të arrihet marrëveshja për telekom dhe ajo për energji. Si që dihet, Bashkimi Evropian edhe kohën më parë këto dy marrëveshje i kishte caktuar si kusht, kusht kjo që nuk ishte përmbushur me kohë, sepse si afat për arritjen e pajtimit për energji dhe telekom ishte përmendur 15 qershori i këtij viti. Edhe pse ky kusht nuk është përmbushur, në BE shpresojnë se çështjet janë afruar shumë dhe se do të ketë marrëveshje ndoshta javën që vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:08 minuta e 13 sekonda. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se nevojat janë shumë më të mëdha. Një nën thotë se gjatë pranimit në këto institucione ka edhe parregullsi. Në kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli të dëgjojmë së pari se çka thotë për këtë çështje Drita Kadriu nga Ministria e Arsimit.
Edhe Prishtina, po edhe Kosova nuk ka numër të mjaftueshme të institucioneve parashkollore, posaçërisht me lëvizjet e popullsisë në drejtim të qyteteve, posaçërisht të kryeqytetit, qerdhet nuk i plotësojnë numrin e kërkesave që janë në qytet. Krahas kësaj janë zhvilluar edhe institucionet e arsimit parashkollor privat, por që gjithashtu edhe me këto institucione, edhe pse është rrit numri, dhe me thonë nuk përmbushen kërkesat.
Ndërka që prindrit e fëmijeve parashkollor mendojnë se për pos vështirësive për t'i regjistruar fëmijet e tyre në qerdhe, edhe kushtet që ofrohen aty nuk janë në nivel të duhur. Dafina Kastrati është nënë një vajze 4 vjeqare e cila flet për qerdhet.
Qerdhet cilat ofrohen janë shumë të pakta edhe nuk njafojnë për numrin e fëmijëve që janë në qytet. Është shumë vështirë me regjistru fëmijën aty se ka shumë parezitime që të treme dhe unë personalisht kam pasur shumë probleme edhe pse më në fund kam mrimë shumë vajzën teme.
Derisa zonja Kadri u thot se e kam parasysh faktin se sa i përket edukimit të fëmijëve nuk është duke u bërë aq sa duhet, ajo thot se do të bëhet së shpejti një zgjidhje, të cilën e shpjegon për Radion Evropa e Lirë.
Në kuadrë të kësaj, ne jemi gjithashtu duke punuar në përgatitjen e kuadrit për nivelin 03. Aktualisht, kuadri që punon me këta fëmijë është kuadër me shkollat mesme të mjekësisë, ndërsa në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit është përgatitur programi i cili është akredituar për studime të larta për edukatorë të nivelit 03, e të cilët përveç kujdesit dhe mirëqenjes fëmijëve do t'i ofrojnë edhe pjesën edukative.
Për mungesë qertësh kanë reaguar edhe zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e grave. Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë se është shtruar nevoja e ndryshimit të politikave nga institucionet në mënyrë që të rritet numri i qertëve në vend.
Ne e dimë që në qertët publike, domethënë numri është shumë i kufizuar.
Sidoqoftë, sipas zonjës Kadriu, sipas strategjisë së arsimit parauniversitar 2011-2016, parashihet rritja e numrit të qerdheve, por nga i vit deri tash ende nuk është vundë një lëgur themel. Ajo shton se janë në kërkim të donatorve në mënyrë që ta zbusin situatën aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, konsideron se qeveria vetëm bën në ndryshime kozmetike në një propozim ligj për media në Maqedoni. Ai më tutje thekson se qeveria me fedve të dije shkakton paqartësi në opinion me qëllim që ligji të kalojë ashtu siç e ka paramenduar ajo. Në fillim të intervistës, korrespondentja jonë në Zërieta Hajro Jahjaga e pyeti Naser Selmanin se cilat janë vërejtjet lidhur me këtë propozim ligj.
Është e rëndësishme të vlerësohet se vërejtjet tona janë kompatibile me vërejtjet e ekspertizave të Këshillit Evropës dhe të OSBE-s. Në fakt, qeveria deri tash ka ndryshuar tre versione të ligjit. Në secilin version bën ndryshime kozmetike, por shmangët pranoi vërejtjet kyçe të shoqatave të gazetarëve dhe të ekspertëve evropian. Ajo që neve na shqetëson është insistimi i qeverisë që të vendosë regjim unik për regulator për të gjitha media.
Ju keni thënë se është shumë mirë që mos sillet fare ligj, se sa të sillet një ligj.
Absolutisht, do thotë qeveria me vetdije shkakton paqartësi në opinion që në një mënyrë të kaloj ligji ashtu siç ajo e ka paramenduar. Ne insistojmë që ligji për media, i cili regulon, vendos parimet regulacionin mbi të gjitha mediat, audiovizive të shtypura dhe të internetit, të tërhiqet. Ndërsa ligji tjetër që është për mediat audio dhe audiovizive, mund të qëndrojë në procedurë, mund të vazhdojë procedura e miratimit, por duke implementuar direktivën evropiane për shërbimet audiovizive dhe duke implementuar vërejtjet kyçe të Këshillit Evropës të OSBE-s dhe të organizmave jo qeveritarë të gazetarëve të Maqedonisë. Mendoj se mund të miratohet një ligj i cili të paktën do të jetë në frymën e standardeve evropiane, pastaj në të ardhmen mund të punojmë në implementimin e plotë të dispozitave të cilin një.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Konsiderohet se Kosovën e pret përmbushje shumë kritereve për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Rada Trajković thotë se serbet e Kosovës nuk kanë mundësi tjetër për pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Mira njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e personit, i cili ka shtën kundër një të riu zezak të paarmatosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante, siç është ai për kriteret që duhet të plotësojë Kosova për mbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ju urojmë çaste të mira.